Sizin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola.
Müəllim məktəb direktorlarına nədən rüşvət verməlidir?
Başqasının dərsini ona yazır, kartdan deyir ki, ayda gətirəsən, bu qədər verərsən. Zəhər məktəbdə bu dəqiqədə fakt var.
Bayram və yubiley tədbirlərində məktəb direktorları və müəllimləri nələr gözləyir?
Qayıtda Qurban Bayramının gəlməsi münasibətilə deməli, hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli və bunu sonra müəllimlər də onu valideynlərdən pul yığırlar. Küsfəcə pul adı ilə, nəminə pul adı ilə.
Və nəhayət, yoxsullara sosial müavinətlər hansı şərtlər daxilində verilir?
Deyir, yoxdur, düşmürsən ha. Ya da ki, 3 aylıq, 4 aylıq pulu qabaqla verirsən. Sosial yardımın adı var, özü yoxdur.
İndi isə təfərrüata keçək. Büdcədə maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanların maaşlarından zorla müxtəlif məbləğlərin tutulması ilə bağlı ən müxtəlif şikayətlər eşidilir. Hətta şikayətlərə görə məktəblərdə, tibb müəssisələrində bu məqsədlə xüsusi fondlar da yaradılır. Bu fondların nəyə xidmət etdiyini əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajından biləcəksiniz.
Hər ay bizdən maaşdan 10 manat əksiyə yığılır. Amma bayram mı, hansısa bir mərasim olanda o 30 manat əksiyə 20 manat pul yığılır. İndi Qurban Bayramı ərəfəsində güya ki, hardasa qurban kəsiləcəkdə həmin o pulları bizdən yığırlar.
Gəncə poliklinikalarının birində işləyən, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətimiz deyir ki, onlar hər ay rəhbərliyə haqq verməyə alışıblar. Kimsə bu pulun niyə yığıldığını soruşmağı belə ağlına gətirmir. Bakı poliklinikalarının birində isə həkimlər yalnız abunə üçün pul ödədiklərini söylədilər. Onu da dedilər ki, bu pulu könüllü ödəyirlər.
Tibb qəzetinə o bizdən asılıdır, onu hər il yazılırıq, tibb qəzetinə abunə yazılırıq.
Paytaxtın iri xəstəxanalarının birində çalışan həkim Gümşüd Quliyev isə bu abunənin zorla aparıldığını söyləyir, amma deyir ki, təkcə abunə olsaydı nə vardı?
5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat, 70 manat, müxtəlif məbləğlərdə demək olar ki, hər gün günaşırı pul alırlar, müxtəlif adlar altında. Məsələn, xəstəyə verilən geyiş ərzağın, yeməyin qabı, qaz-qacağı, qazanı yoxdur. O qazanı almaq lazım, 1-5 dənə qazan. Qab pulu yığırlar, qab-qaca pulu yığırlar, səngəl pulu, qaşıq pulu, evlim tuvaletin təmiri, işəsinin büçənin təmiri, türbəcil adlarla. Yaxın azı tədbiri olacaq. Başqa bir partiyanın bir tədbiri olacaq. Müxtəlif adlarla, hər cür adlarla alırlar. İstəkən fond pulları.
Cümşüd Quliyevin sözlərinə görə fonda hər həkim hər xəstəsi üçün 20 manatdan pul ödəyir. Yəni, məsələn, ay ərzində 5 xəstəsi olan həkim fonda 100 manat verir. Xəstənin sayı artdıqca məbləğ də artır. Bəs fond pulu hara xərclənir?
O fondun bir hissəsi deyək ki, həmin xəstələrin, həmin şöbənin təsərrüfat işlərinə xərclənir. Bir hissəsi başqa məqsədlərə istifadə olunur.
Həm söhbətimiz deyir, illərdir ki, bu elə bu cür də davam edir və hansısa həkim buna etiraz eləmək istəmir. Çünki hər kəs işini itirməkdən qorxur. Müsahibimiz də söhbətini bizimlə bu şərtlə elədi. Nə adını çəkək, nə işlədiyi xəstəxananı göstərək. Üstəlik, səsinin də dəyişdirilməsini istədi. Özünün anonimliyini bu qədər sığortalamasına səbəb isə bir idi. O, öz iş yerini itirməkdən qorxurdu. Biz də müsahibimizin hüquqlarına hörmət edib adını və səsini dəyişdik. Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Qədirli də deyir ki, fond pulu məsələsi ilə bağlı Nazirliyə bir neçə dəfə müraciət olunub.
Səhiyyə Nazirliyinin mövqeyi belədir ki, fond pulu qanunsuzdur. Və qabaq dilənçilə bir ənənə olub, bir 3 il, 4 il bundan qabaq belə bir ənənə olub ki, xəstəxanalarda fond pulu yığıblar həkimlərin maaşlarından və yaxud hansısa qeyri-qanuni qazancılarından ki, təmir işləri, avadanlıq alma və s. işləri xəstəxanalarda öz güclərini aparsınlar.
Anar Qədirli deyir ki, indi təmir tikinti, texniki avadanlıq alınması kimi işlər büdcə hesabına aparılır və bu cür fondlara ehtiyac yoxdur. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, belə faktlarla üzləşən həkimlər heç nədən çəkinmədən nazirliyə müraciət eləsinlər. Onun sözlərinə görə nazirlik təhqiqat aparmağa hazırdır. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə deyir ki, işçi heyətdən qeyri-rəsmi pul yığılmaları təkcə səhiyyə sahəsinə aid deyil. Bir çox büdcə təşkilatlarında bu cür hallara rast gəlmək olar. Amma o bildirir ki, rəhbərliyin işçidən hansısa adlarla pul tələb etməsi tamamilə qanunsuzdur. İradə Cavadova deyir ki, rəhbərlik bu cür qanunsuz addımlara etiraz edən işçini müxtəlif bəhanələrlə işdən azad edə bilər.
İşə Nərlə, mübahisə etdikləri zaman, işi götürən istədiyi zaman, istədiyi bir üsulla onları işdən azad edə bilir. Və işçi daim düşünür ki, mən bu məhkəmələrə gedərəmsə, bu mənim üçün bir problem yaranar, mən bir neçə ay maaşsız qala bilərəm və s. və ilaxı və bu süründürməçilikdən qorxaraq bu addımı atmır.
İşçi ondan hər ay rəhbərliyin pul tələb etməsini məhkəmədə sübut eləyə bilərmi? İradə Cavadova deyir ki, bunun üçün onların şahidləri olmalıdır, sübut edici faktlar toplanmalıdır.
Saadət Akif qızının reportajında qısa da olsa məcburi abunə məsələsinə də toxunuldu. Ancaq bu məsələnin də üzərində geniş dayanmağa ehtiyac var. Bu adət Azərbaycana sovetlər dönəmindən qalıb. O vaxt kənd zəhmətkeçiləri rayon qəzetindən tutmuş, hətta bəzən oxuyub başa düşməyə çətinlik çəkdikləri Komsomolski Pravda qəzetinə, Aqanyuk jurnalına qədər müxtəlif rus dilli yazılı mətbu orqanlarına məcburən abunə yazılırdılar. Bir də görülün, həmin kənd zəhmətkeçinin maaşından 30-40 rubl tutuldu. Bu pulun əvəzini onlar da səhifələrində müxtəlif rəngli şəkillər dərc edilən Aqanyuk jurnalının vərəqələrini evlərinin divarlarına yapışdırmaqla çıxırdılar. Uşaqlıq xatirələrindən bu qədər bəssi. Bəzi iddialara görə məcburi abunə hallarına indi də Azərbaycanda rast gəlmək mümkündür. Ancaq indi söhbət hakimiyyətə yaxın qəzetlərin bu yolla himayə edilməsindən gedir. Aygün Muradxanlını da işitir.
Hər ilin sonunda dövlət müəssisələrində çalışanlar rəhbərliyin rəsmi qəzetlərə abunə çağırışı ilə üzləşir. Müəllimlər deyir ki, bu ildən abunə haqqı bir qədər də artırılıb. Əgər ötən il rəsmi qəzetlərə 6 aylıq abunə üçün müəllimlərdən 6 manat yığılmışdısa, bu il bu məbləğ 10 manata qaldırılıb. Bakı məktəblərindən birində söhbət etdiyimiz müəllimlər məsələ ilə bağlı açıq danışmaqdan çəkindilər. Dediklərinə görə söhbət rəsmi qəzetlərdən getdiyi üçün bu məsələyə hər hansı formada münasibət bildirmələri siyasətə qarışmaq kimi yozula bilər. Paytaxtın orta məktəblərindən birində tədris hissə müdiri işləyən sahib müəllim isə deyir ki, bu il Respublika Azərbaycan müəllimi xalq qəzetlərinə abunə üçün 10 manat ödəyib.
O təhsil qəzeti, başqa qəzetlər də, Respublika qəzeti, çox, əsasən Respublika qəzetindən maraqlanıram düzü, əsasən. Konkret demirlər ki, filan qəzeti abunə yazılasınız, belə hallar olmur.
Bəs bax, bu ilin sonunda müəllimlərə deyirlər ki, abunə yazılın. Amma bu qəzetlər hara gəlir? Bunlara bir abunə olanda rəsmiləşdirilir yoxsa?
Əgər abunə yazılırsa rəsmiləşir, bəli.
Yəni bu qəzetlər dövlətdən dotasiya alırlar, onlar yaşaya bilirlər, onlar kasıb qəzetlər deyil. Niyə gəlir müəllimin az maaşından pul yığırlar onu?
Qəzet almaq heç bu şərt deyil ki, müəllim də öz üzərində işləməlidir, maariflənməlidir. Müəllim o demək deyil ki, yalnız dərsini keçdi, getdi.
Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyir ki, müəllimlərin rəsmi qəzetlərə abunə olmasının təşkilində hər hansı problem axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Abunə qanun nədir? 5 manat, 5 manat, 6 manat mı? Hamımız abunə yazılır da. Bu yığmaq deyil ki, bu. Yazdı abunə yazsa, kıştan çıxarsa, kaçın sənə evə gəlirsə.
Yox, müəllim əgər istəmirsə, nə dərəcədə haqlı direktor belə bir şey tələb eləməkdə?
Müəllim niyə müəllim qəzet almaq deyir ki? Bəni müəllimdə olma ki, müəllim qəzet almır. Heç kim məcbur yoxdur. Bəli. Əgər müəllim özlərini işləməlidir. Öz çevəsini artırmalıdır.
Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi deyir ki, müəllimlər özləri müxalifət qəzetlərinə abunə yazılmaq istəmir. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən rəsmi qurumların dövri mətbuata abunə olması üçün böyük pullar ayrılır. Ancaq Azər Əhmədov son illər rəsmi strukturlarda işləyənlərin Azadlıq qəzetinə abunə olması ilə bağlı faktı xatırlamır.
Necə ki, müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə reklam vermək qadağandır. Daha doğrusu, kim reklam versə o sıxışdırılacaq. O cür də müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə abunə yazılışı da təxminən deyək qadağan kimi görünür. Rəsmi qəzetlərə, məsələn, Azərbaycana, Xalqa, Respublikaya, Bakı Sraboşiyaya bəzən bir nazirlik, bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə abunə yazılır. Abunə qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola, sən müxalifət qəzeti oxuyursan, sən hökuməti tənqid edən qəzeti oxuyursan. Beləliklə, bütün nazirliklər, idarələr, təşkilatlar Azadlıq qəzetinə abunə yazılmağa sadəcə qorxurlar.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə, bu həm də dövlət qəzetlərinin satışının aşağı olmasının göstəricisidir. Bu yolla dövlət siyasətinin təbliği nəzərdə tutulur. Ancaq Azər Əhmədov bunu o qədər də uğurlu siyasət saymır. Çünki bu yolla müəllimlər rəsmi qəzetlərdə yazılanlarla həyat arasındakı fərqi görüb, dövlət siyasətinin iç yüzünə daha yaxşı bələd olurlar.
Aygün Muradxanlı.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycan məktəblərində müəllimlərin valideynlərdən rüşvət almalarından çox danışılıb. Ancaq bəzi şikayətlərə görə isə bir sıra məktəblərdə müəllimlər də dərs saatlarını artırmaq üçün məktəb direktorlarına rüşvət verirlər. Hətta bəzi iddialara görə artıq maaşların kartlarla ödənilməsi belə bu cür halların qarşısını tam almayıb. Ətraflı Şəhra Sultanovanın reportajında.
Məktəblərdə yalnız şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığıldığını desə, yəqin yanılarıq. Hər halda məktəb müəllimlərindən məktəbdəki tədbir, Azərbaycan liderlərinin ad günləri, təbriklər üçün pul yığılması da nadir hal deyil. Bəzi müəllimlər dərs saatlarının artılması üçün məktəb direktorları, dərs hissə müdürlərinə pul verdiklərini deyirlər. Bakı məktəblərindən birində riyaziyyat müəllimi işləyən İxtiyar Poladlı deyir ki, son zamanlar müəllimlərin kart sistemi ilə maaş alması da bu problemi həll eləyə bilməyib.
Başqasının dərsini ona yazır, kartdan deyir ki, ayrı gətirərsən, bu qədər verərsən. Bizim məktəbdə bir dəqiqə fakt var. Müəllim məsələn o dərsə girmir, onun əmək haqqısı yazılır obisinə. 30 manat yatır şu an. Belə məbləğdə hər ay direktora verir. Tutaq ki, 50 nəfər riyaziyyat müəllim var, birinin dərsi 12 saatdir, birinki 18 saat, biri 24 saat, müəllim var 30 saat. Müəllimlə yığanda da müəllim də gedir uşaqdan yığırdı.
İxtiyar Poladlı deyir ki, tədbirlər, ad günləri və təbriklər üçün də pul yığılması halları olsa da, müəllimlər daha çox dərs saatının çoxaldılması üçün pul ödəyirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli bildirir ki, məktəblərdə dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul yığılması yeni hadisə deyil, bu mövcuddur. Lakin son zamanlar məvacibin kartla verilməsi bunu qismən də olsa azaldıb. Çünki əvvəl məvacibin verilməsi məktəbdən verildiyinə görə direktor və direktor müavini müəllimi məvacibinin istədiyi qədər pul tuta bilirdi. Amma bu problem yenə də mövcuddur.
Onun bircə çıxış yolu var ki, müəllimlərimiz bir dirəniş göstərməlidir və verməsinlər və bir dəfə, iki dəfə yox demək lazımdır. Ancaq bizim pedaqoji kollektivlərdə, biznes əksər hallarda 85% müəllimlər hüququnu bilmirlər. Ondan sonra tələb etmək cəsarəti yox, metodikaları yox. Fənni dərindən bilmirlər. Ona görə də bilirsiniz, söz sahibi də deyirlər. Gətir, ver, ver.
Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə məktəbdə isə müəllimlər dərs saatlarının bölüşdürməsi üçün müəllimlərdən rüşvət alınması ilə bağlı dedilər ki,
pul ödəmə nədir? Bura dövlət məktəbidir, pulsuz məktəbdir. Maaş var, dövlət tərəfindən qoruş stavkaya uyğun bizdə məsələn kateqoriyalar olur.
Bizdə dərs bölgüsü ilin axırında aparılır. Ona görə baxırlar da bölürük. Neçə də müəllim var onun arasında bölürük. Kimin ehtiyac var? Ona daha çox verilir, kimdə yox.
Müəllimlərə dərs üçün verilməsində
mümkün olan şey deyil. Yox elə bir şey. Əvvələ maaş bu dəqiqə bankomatla verilir. Hər müəllim də gedib bankomatdan pulunu çıxarır. Özü bilər nə qədər çıxardır, nə edir.
Bizim məktəbdə elə şey yoxdur.
Bizdə belə şeylər olmayıb heç vaxt. Məktəb müdiriyyəti kimə nə qədər lazımsa o qədər də dəst verir. Heç biz belə şeylər görməmişik.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirliyə bununla bağlı bir neçə anonim şikayət gəlib, lakin bu şikayətlər bir çox hallarda anonim olduğuna görə bunu araşdırmaq olmayıb. O deyir ki, əgər belə problem olsa belə, bununla mübarizə birbaşa müəllimin öz öhdəsinə düşür.
Bunu deyən insanlar özləri mübarizə aparmalıdır belə hallara. Aparıb öz əlində pul verib, sonra hay-küy salmamalıdır ki, məndən pul alırlar. Cəmiyyətə, şagirdə, qayda öyrədən, qanun öyrədən, tərbiyə verən bir müəllim deyirsə ki, mən pul verməsəm, mən işdən çıxadacaqlar, mən səmmi deyirəm, ayıb olsun elə müəllimlərə. Təəssüf edir ki, bizim elə müəllimlərimiz var. Sən normal dərsi deyirsənsə, tədrisi normal aparırsansa, nəyə görə sənə kiməsə pul verməlisən və əgər verirsənsə də özün verib sonra da kimi günahlandırmalısan?
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə Nazirlik bu cür şikayətlə bağlı araşdırma aparanda da məlum olub ki, əslində məktəbdə direktor və müəllim arasında ədavət rüşvət olduğundan şikayet ediblərmiş. Bunun müəllimdən rüşvət alınması ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Şəhlə Sultanova.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Ancaq bayram və dövlət əhəmiyyətli tədbirlər zamanı büdcə təşkilatlarında çalışanlar ayrıca xərclərə düşürlər. Hər halda bununla bağlı şikayətlər mütəmadi eşidilməkdədir. Hələ prezident seçkiləri ərəfəsində bəzi müxalifət qəzetləri yazırdılar ki, bir sıra məktəblərdə seçki üçün ayrılan otaqlar müəllimlərin hesabına təmir edilir. Bir sıra hallarda müəllimlərin özləri iməclik işlərinə də cəlb edilir. Ancaq bu bir qədər yaxın keçmiş aid şikayətlərdir. İndi də bəzi qəzetlər məktəb direktorlarının Qurban bayramı münasibəti ilə məcburi xeyirxah əməllərindən bəhs edirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Qayıtda Qurban bayramının gəlməsi münasibəti ilə gələn həftənin birinci günlərdən hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli və bunu sonra müəllimlər də onun valideynlərdən pul yığırlar. Süpürcə pul adı ilə, nə pul adı ilə.
Bu sözləri dövlət qurumlarında işçilərdən toplanan qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı araşdırma aparan Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir. Onun sözlərinə görə indi demək olar bütün idarə və müəssisələrdə Qurban bayramı ilə bağlı qoyun almaq üçün işçilərdən pul toplanır. Ancaq rəsmi qurumlarda çalışanlar pul yığma mərasimlərinin heç də Qurban bayramı ilə məhdudlaşmadığını deyirlər. Bakının orta məktəblərindən birində çalışan müəllimə deyir ki, ötən gün direktor kollektivə Heydər Əliyevin vəfatının il dönümünə və birinci yarım ilin sonu ilə bağlı məktəbə komissiya gələcəyinə hazırlıqlara başlandığını deyib.
Özdəki 10 manat, nə az nə çox. Hərədən 10 manat. Hərədən amma məktəbdə 150 müəllim var. Hər müəllimdən 10 manatını gör hara vurub çıxır bu.
Adının gizli qalmasını israrla xahiş edən müəllimə deyir ki, buna qədər onlardan 10 manat abunə pulu, 5 manat isə istilik sisteminin təmiri üçün yığıblar. 15 oktyabr prezident seçkilərindən öncə isə məktəbin divarlarını müəllimlərin hesabına rəngləyiblər. Müəllimə deyir ki, bu onlardan yığılan əlavə pullardır. Hər ay onların maaşından isə mütləq qaydada 10 manat tutulur. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin başçısı Etibar Əliyev deyir ki, indi təhsil sistemində müəllimlərdən yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərə etiraz edənlərin cəzalandırılması üçün yeni tədbirlər hazırlanır.
Kimlər ki, demək, nazirin ünvanına kəskin tənqid ifadə edirlər, onlar artıq, deməli, göstəriş verilib ki, məktəb direktorlarının adından məhkəməyə verilsinlər, müəllimlər adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər söhbətə də gəlmir. Belə qorxu heç vaxt olmuyub. Qeyri-hökumət təşkilatları məktəblərə buraxılmırlar. Bilirsiniz, müəllim bugün nazirliyin əsarəti altındadır.
Təhsil Nazirliyinin ümumi təhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə heç bir məktəbdə müəllimlərdən zorla pul alınmır. Əgər kiminsə belə bir problemi varsa, Təhsil Nazirliyinə açıq şəkildə müraciət edə bilər. İdris Mirzəyev belə deyir. Təhsillə bağlı silsilə araşdırmalar aparan Natiq Cavadlı isə düşünür ki, heç bir müəllim Təhsil Nazirliyinə şikayət etməyə cəsarət göstərməyəcək.
Çünki dərs saatları var, nə bilim, birinin dərsini ala bilərlər, birinin dərsə buraxmaya bilərlər, işdən çıxara bilərlər. Müəllimlər üçün vəziyyəti çox ağırdır. Bu həddi mən deyərdim ki, bir çox direktorlar da bunu etiraf edirlər ki, təkcə müəllimlər yox, direktorların özləri də belə deyir, pressinq altındadırlar.
Natiq Cavadlı deyir ki, müəllimlərin üzərindəki xof o qədər güclüdür ki, kart sistemi ilə maaş alan müəllimlər halal maaşlarını bankomatdan çıxarıb direktorun tələblərini yerinə yetirirlər. Direktorların isə hər ay müəllimlərdən əlavə pul almaq üçün bəhanələri tükənmir.
Aygün Muradxanlı.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına çıma getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Öz halal qazanlarının bir hissəsindən təkcə büdcə təşkilatlarında çalışanlar keçmək məcburiyyətində qalmırlar. Şikayətlərə görə oxşar aqibətlə əhalinin yoxsul təbəqəsi də üzləşməli olur. Söhbət sosial müavinət alan yoxsul ailələrdən gedir. Qanunvericiliyə görə hər ailədə ümumi gəlir hər bir üzvə böləndə 30 manatdan aşağı olursa, həmin ailəyə sosial müavinət verilməlidir. Sosial müavinətin verilmə müddəti 6 aydır. Əgər həmin ailənin qazancında ciddi dəyişiklik olmayıb, onların növbəti 6 ayda da yardım verilə bilər. Ancaq iddialara görə sosial müavinət idarələrində çalışan bəzi məmurlar ən yoxsul ailələrə dövlətin ayırdığı yardıma belə göz dikir. Yoxsul ailələrə təklif edilir ki, 6 ayın 3 ayının yardımı onlara verilərsə, onları da sosial müavinət alanların siyasına daxil edərlər. Günnur Raqif qızını eşitək.
Regionlarda dövlət tərəfindən az təminatlı ailələr üçün ayrılmış ünvanlı sosial yardım almaq istəyən onlarla sakin var. Samux rayonunun Kölayır kənd sakini Məlahət Nuriyeva iki körpə uşağı ilə kasıbçılıq çəkir. Məlahət Nuriyeva deyir ki, rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin nümayəndələri isə onun 6 ay müddətinə alacağı ünvanlı sosial yardımın 3 ayını idarəyə ödəməyi tələb edir.
Neçə dəfələrlə getmişəm sosial yardımdan ötəri, 3 dənə də körpə uşaq yedəyimdə qalıbdır. Pullara verilir ki, kasıblarla işləri yoxdur.
Nə deyirlər?
Yarı-yarı pulunu alırlar. 3 aylıq, 4 aylıq. Onu düzəldirəmsə 3 ay onu qoy, bəri başdan özüm alım da. 60 şirvan düşürür, 70 şirvan düşürür. Nə düşürür? Vermirlər. 3 dəfə getmişəm, müraciət eləmişəm. Deyir, yoxdur, düşmür sana. Ya da ki, 3 aylıq, 4 aylıq pulu qabaqla verirsən. Heç mə vermirlər yardım. Sosial yardımın adı var, özü yoxdur.
Məlahət Nuriyeva kimi Samux rayonunda söhbətləşdiyim bir çox ailələr ünvanlı sosial yardım ala bilmir.
Pullar hazır o yerdir də, onu tənga niyə gəlib diz çökür qabağın?
Neçə istəyir?
Nə bilim, belə buyurğun pul. 150 şirvan, 3 ay.
Deyir, pul ver sonra düzəldir.
Hə, bir elə deyir, indi tanımıram mən. Hə, pul ver deyir, hardan alsın pulu? Yaş bir aylığını denən kim? Yox, əgər deyir ki, 2 aylığını sən götür. Bə ona da razı olmuraq.
Samux rayon əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev deyir ki, sosial yardım vermək üçün hər bir sakinin ailəsinin gəliri hesablanır və ehtiyac meyarından çıxılır. Bu vaxt məlum olur ki, həmin sakinə sosial yardım verilməlidir ya yox. İdarənin sakinlərdən pul rüşvət istəməsi fikrini isə Samux rayon əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin rəhbəri inkar edir.
Sosial yardımın qanunu şəffaf qanundur. Düşən adama verilir, düşürməyən adama da verilmir. Hansın ki, torpağı var, ailə tərkibi az olur, torpağı çox olur, onda düşmür. Ehtiyac meyarından yuxarı olanda düşmür də gəlirləri.
Eldəniz mən bəs deyirlər ki, əvvəlcədən 3 ayın pulunu istəyirlər.
Deyirlər də, o insanlar da narazı qalan, düşməyən insanlar da ola bilər, deyə bilər. Qeyri qanunu söhbət də yoxdur.
Bəlkə sizin nəzarətinizdən kənarda qalan işçiləriniz var.
Qətiyyən. Ondan mən orada idarəmin yerində deyiləm ki, onda əgər elə bir şey olarsa.
Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev belə deyir. Ancaq ünvanlı sosial yardımın bəzi hallarda ünvanına çatmaması, bu sahədə problemlərin olmasını elə Milli Məclisin üzvləri də bir neçə dəfə səsləndiriblər. Millət vəkilləri bu sahədə dəyişikliklərin vacib olduğunu deyiblər.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz zorən rüşvət vermə hallarından, başqa sözlə desək maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan qanunsuz tutulma hallarından danışdıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.